مهربان و رحمله الله نام بلن. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیل اشترشنین بگونگی سانانه من احمد جان سلیمانوف اتوارنگزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز رسیه پریزدنتنین مرکزی آسیاگه اویشترگن سفرگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمزه آخرگچه بزگه همراهلی قلس دیگن امید دمز. بزنه تینگلب بارین. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin o'zining Markaziy Osiyoga qilgan safari doirasida Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston respublikalariga rasmiy tashrif buyurdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashganida ikki davlat munosabatlarining barcha jabhalarda va o'zaro munosabatlarni strategik hamkorlik darajasiga ko'tarishga muvaffaq bo'lishganini ta'kidlashdi. Markaziy Osiyo respublikalari uchun bo'layotgan tahdidlar va asosiy muammolar, shuningdek, ekstremizm, narkotik moddalar kontrabandasi, uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi birgalikda kurashishga qaratilgan barcha sa'y-harakatlarga doir mavzular Rossiya prezidentining O'rta Osiyoga qilgan safari chog'idagi suhbatlarning diqqat markazida bo'ldi. Hamkorlikni kengaytirish va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoq doirasidagi hamkorliklarni yanada oshirish masalasi Vladimir Putinning Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'iston respublikalari prezidentlari bilan bo'lib o'tgan muzokaralarning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Dar haqiqat, Rossiya prezidentining O'rta Osiyo respublikalari prezidentlari bilan bo'lib o'tgan suhbatlari xavfsizlik va iqtisodiy sohada, shuningdek, terrorizm va ekstremizmga qarshi birgalikda kurashishdan iborat bo'ldi. Ushbu uchala mamlakatning ichida Tojikiston respublikasi Rossiya bilan eng ko'p o'zaro hamkorlik qilish ko'lamini qamrab oldi. Rossiya o'z hududida mehnat qilayotgan Tojikiston fuqarolarini munosib mehnat sharoiti bilan ta'minlash uchun barcha choralarni yaratyapti deb ta'kidladi Vladimir Putin Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan o'tkazgan muzokaralari davomida. Tojikiston fuqarolarini munosib hayot va mehnat sharoitlari bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya va tibbiy yordam bilan kafolatlash uchun barcha lozim choralar ko'rilyapti. Mana bugun ikki tomonlama imzolangan kelishuv ham mana shu yo'nalishga qaratilgan deb qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti. O'rta Osiyo respublikalarining ayrimlari Afg'oniston bilan mushtarak chegarasi borligi sababli Afg'onistondan O'rta Osiyo mamlakatlariga qarab ekstremizm va notinchlik tahdidlari kirib kelmoqda. Ayni paytda tashqi kuchlarning ta'siri, xususan Amerika Qo'shma Shtatlarining va ba'zi bir Yevropa davlatlarining Afg'onistondagi ta'siri va nufuzi ushbu mamlakatning osoyishtaligiga rahna solmoqda va ancha yillardan beri ushbu yurtda xavfsizlik vaziyatini izdan chiqarib kelmoqda. Vahobiylik singari ayrim dinni niqob qilib olgan adashgan firqalar va ushbu firqalarning harbiy o'yinlari, ya'ni Fors ko'rfazida joylashgan reaksion arab davlatlarining himoyasi va moliyaviy mablag'lari bilan tashkil etilgan hamda jahonning notinch mintaqalarida, jumladan Afg'onistonda faoliyat olib borayotgan IShID terrorchilik guruhidan o'zlarining manfaatlarini ko'zlab foydalanishmoqda va ushbu mamlakatlarda notinchliklar ko'lamini yanada kengaytirishmoqda. Saudiya Arabistoni rahbarlari O'rta Osiyo va Kavkaz respublikalarini vahobiylik g'oyalarini ilgari surish va keng tarqatish uchun eng yaxshi joy deb talqin qilishmoqda. Reaksion arab davlatlarining ushbu siyosatlarning ijro etilishi ortidan O'rta Osiyoning ayrim respublikalarida xavfsizlik muammolarini keltirib chiqardi. Ushbu sharoitda Rossiyaning ekstremizm va notinchlikka qarshi kurash olib borish maqsadida O'rta Osiyo respublikalari bilan yaqindan hamkorlik qilishi zaruriy hisoblanadi. Boshqa ibora bilan aytganda, O'rta Osiyo respublikalari va Rossiya Federatsiyasining ekstremizm va xavfsizlik tahdidlari bilan kurashda bir-birlar bilan hamkorlik qilishlariga kuchli ehtiyoj sezishmoqda. Shundan kelib chiqib, Rossiya rahbarlari O'rta Osiyo mamlakatlari bilan iqtisodiy sohada hamkorlik qilishni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida amalga oshirishga sa'y harakat qilishmoqda. Bu yo'nalishda Kreml rasmiylari o'zlarining istak va talablarini amalga oshirgandek bo'lmoqda. Ushbu uchala tashrif ushbu davlatlar Rossiya bilan diplomatik aloqa o'rnatganlarining 25 yilligi munosabati bilan amalga oshirildi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.